nejxu flimkien. Għamil li friend, jgħat following. Il-medja soċjali għandha rol importanti biex insiru nafu li l-xurxin u nikkomunikaw bejnietna. Saru bost avvenimenti tajbin u li ħareġ ħafna ġid minnhom li ġew imxerda permezz tal-medja mezzi soċjali. Issir ħafna ġid u f'dinja virtwali u ma mezz biex il-ktar nies jersu lej xurxin. Madankollu skont l-Euro Barometer, il-Maltin jagħmlu ħafna użu mit-tal-hate speech fuq il-medja soċjali. Dan ifisser li lanqas aħna kapaċi li nirrispettaw b'mod dinjitus lill-persuni oħra u l-opinjoni tagħhom. Donnu xi kultant insejna kif ngħixu flimkien. Il-ħajja tal-ewwel insara. Min naħa l-oħra, l-esperjenza tal-ewwel insara fl-atti tal-Apostli kienet ferm differenti. Minkejja nuqqasijiet tal-mezzi ta' komunikazzjoni, il-komunikazzjoni mibnija fuq relazzjonijiet b'saħħithom kienet ferm iktar b'saħħitha. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli insibu kif kienu jgħixu l-ewwel insara, ħajja sempliċi imma li tagħmel sens. Insibu li kienu jaqsmu kollox bejniethom skont il-bżonnijiet li kellhom. It-talb kien iċ-ċentru tal-ħajja tagħhom fejn kienu jmorru jitolbu f'tempju jifaħru lil Alla. Kienu persuni mimlija ferħ, l-istess ferħ u paċi fil-qalb li jagħti biss Ġesu. Dan il-ferħ kien isaħħar nies oħra li ma kinux jemdu f'Ġesu u kienu jirrispettawhom ħafna. Infatti kienu xhieda ħajja u bosta nies kienu qed isiru jemnu f'Ġesu. Hija esperjenza ta' persuni li jarfu jgħixu flimkien minkejja differenzi li seta' kien hemm bejniethom. Dan għaliex Ġesu kien li jaqadhom bejniethom. Għax b'Ġesu f'ħajjitna ma nfittxux li aħna nkunu l-ewwel iżda li kulħadd ikun qed jgħix kuntent. Kienu jaqsmu bejniethom dak li hu materjali biex ħadd ma jibqa' lura u kulħadd jgħix b'mod uman. Inħallsu lejna u naraw kemm aħna lesti li niftħu idejna biex dak li għandna naqsmuh mal-oħrajn. Kienu jaqsmu bejniethom dak li hu soċjali u emozjonali, għax kienu mimlija b'dak li jagħti biss Ġesu. Qalbhom kienet mimlija bil-veru ferħ. Dan il-ferħ ma kienux iżommu għalihom biss, iżda kienu jaqsmuh bejniethom anki b'ċelebrazzjonijiet ta' ferħ għand xulxin. Il-ferħ li jimlina bih Ġesu naqsmuh ma' dawk ta' madwarna. U ferħ li hu l-frott il-ħidma tiegħi biex l-ambjent ta' madwali nipprova nagħmlu ftit aħjar. Kienu jaqsmu bejniethom il-ħajja spiritwali. Kienu jmorru flimkien fit-tempru jifaħru lil Alla. Tkun kbira ħafna differenza f'dak li nħoss meta il-ħajja spiritwali tagħna naqsmu ma' ħadd ieħor. Sempliċement quddiesa tal-ħadd nista' nagħmel mezz biex nismagħha flimkien ma' sħabi. Tkun idea tajba jekk tgħaddi sal-kappella tas-sagrament flimkien ma' sħabek u hemmhekk tqatta' ftit minuti quddiem Ġesu. Tagħmel mezz biex meta tkunu flimkien tgħinu lil xulxin biex tagħmlu dak li hu tajjeb. Ħafna drabi dan jirrikjedi affarijiet żgħar iżda li jagħmlu differenza kbira. Il-ħajja tal-ewwel insara bdiet ħalli effett pożittiv fuq in-nies ta' madwarhom. Infatti insibu li l-poplu kien jurihom rispett u iktar kemm jgħaddi żmien iktar nies bdew jingħaqdu magħhom. Dan għaliex dak li hu tajjeb qisu kalamita jiġbed in-nies lejh. M'hemmx għalfejn ħafna storbi u priedki. Meta n-nies jgħixu ħajja normali flimkien bl-aħjar mod possibbli, inkunu l-ikbar xhieda ta' ħajja nisranija. Ngħin lill-oħrajn fil-komunità. Xi tfisser tgħix f'komunità? Forġi ġieli smajna bżgħażagħ li għal ftit ġimgħat jagħmlu xogħol ta' volontarjat f'Malta jew inkella f'pajjiżi oħra. Meta tisma' r-rakkonti ta' daw iż-żgħażagħ tinduna li fl-aħħar mill-aħħar ma jkunu għamlu xejn ta' barra minnhom. Uħud isemmu li ħadmu ma' tfal, mal-anzjani, mal-morda, ma' nies b'disabilità, jew ma nix li jgħixu għedhom jew oħrajn imwarba fis-soċjetà. Oħrajn jorganizzaw proġett li permezz tiegħu jgawdu nies vulnerabbli li ħafna drabi ma jkollhomx aċċess għal ħafna affarijiet li s-soltu li għandu aħna for granted. Wara li tispiċċa l-esperjenza huma ħafna li jgħidu iktar riċevejna milli tajna. Dan ifisser li meta x-xogħol isir f'komunità, il-komunità wkoll tagħti lill-membri tagħha dak il-ferħ u s-sodisfazzjon li ħafna drabi tkun diffiċli biex tispjegaħ bil-kliem. Jista' jkun li ma jkollniex din l-opportunità sabiħa li f'klimka sħabna immorru nagħmlu esperjenza ta' volontarjat ma' komunità. Madankollu ma jfissirx li ma tistax taħdem flimkien ma' ħadd ieħor biex tħalli aħjar dak li qed tgħix fih. Hija sejħa ta' kull nisrani li flimkien ma' ħadd ieħor iħalli din aħjar milli saba. Ġesu stess għalilna, il-fejtne jew tlieta jkunu miġburin fis-snimi, jina nkun f'nofshom. U dak li tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti, tkunu qed tagħmluh miegħi.